Сёння больш за 60 тысячаў грузінаў сабралася перад парламентам у Тбілісі з патрабаваннем, каб Міхаіл Саакашвілі пакінуў пасаду прэзідэнта. Грузінская апазіцыя плануе, што пачынаючы з сённяшняга дня, яна будзе праводзіць гэткія мітынгі пратэсту штодня ажно да сыходу Саакашвілі ў адстаўку. У студыі побач са мной мой калега, глядальнік нашага раду Ян Максімюк. Ян, вось чым грузінская апазіцыя абгрунтовае патрэбу сыходу Саакашвілі з пасады прэзідэнта?
Апазіцыя абвінавачвае Саакашвілі, які прыйшоў да ўлады ў выніку дэмакратычнай рэвалюцыі ружа ў 2003 годзе, у манапалізацыі ўлады і спыненні працэсу рэформаў у краіне. Ну і дадатковым аргументам супраць Саакашвілі з'яўляецца прайграная кароткая вайна з Расіяй у жніўні летась. Пасля правальнай вайсковай аперацыі Тбілісі супраць сепаратысцкага рэгіёну Паўднёвай Асетыі, расійскія танкі апынуліся ўсяго 40 кіламетраў ад грузінскай сталіцы.
Ян, вось сённяшняя антыпрэзідэнцкая дэманстрацыя, прымеркаваная да 20-х угодкаў крывавага разгону незалежніцкай дэманстрацыі грузінаў у часы Савецкага Саюзу. Нагадаем, што 9 красавіка 89-го году ў Тбілісі савецкія амонаўцы і салдаты забілі 27 дэманстрантаў, у тым ліку 17 жанчынаў. Ці можна гэта лічыць выпадковым супадзеннем?
Ну, безумоўна, не. Гэта не выпадковае супадзенне для апазіцыі, бо гэта было адначасовае ўшанаванне памяці людзей, якія загінулі ў змаганні за свабоду Грузіі. А Міхаіл Саакашвілі выкарыстаў гэтую нагоду сёння раніцай, каб звярнуцца да апазіцыі заклікам да прымірэння.
Мы з'яўляемся дэмакратычнай краінай, і людзі маюць розныя погляды, але адна рэч абсалютна ясная. Нягледзячы на розніцу ў нашых поглядах і пазіцыях, у нас адна радзіма. Нам трэба працаваць дзеля гэтай радзімы, не пакладаючы рук. Нам трэба закончыць наша змаганне за свабоду. Нам трэба вызваліць нашу краіну раз і назаўсёды, каб яна стала мадэрнай, дэмакратычнай, еўрапейскай краінай.
Сказаў Міхаіл Саакашвілі, а мы вяртаемся да гутаркі з аглядальнікам свабоды Янам Максімюком. Ян, а вось як Захад, які навогул даволі доўгі час падтрымліваў Саакашвілі, як ён рэагуе на тое, што цяпер адбываецца ў Тбілісі?
Вось сённяшняй дэманстрацыі ў Тбілісі Захад уважліва прыглядаўся. З Рады Еўропы надышлі сігналы перасцярогі для Саакашвілі, каб ён паўстрымаўся ад ужывання сілы супраць дэманстрантаў, як гэта здарылася ў лістападзе 2007 году, калі паліцыя разагнала антыпрэзідэнцкі пратэст слізацешным газам і гумовымі кулямі. Дарэчы, гэты разгон згадала на сённяшнім мітынгу Ніно Бурджанадзе, былы спікер грузінскага парламенту і адзін з лідараў рэвалюцыі ружаў, якая апошнім часам перайшла да апазіцыі супраць Саакашвілі.
Я разумею тых людзей, якія цяпер могуць крыўдаваць на мяне. Я разумею тых людзей, якія чакалі, што я абараню іх у 2007 годзе. Я не магла абараніць іх 7 лістапада 2007 году, і мяне сорамна прасіць у іх прабачэння.
Сказала Ніно Бурджанадзе. Пра сітуацыю ў Грузіі мы гаварылі з Янам Максімюком, а я дадам, што пратэсты супраць Саакашвілі, хоць і ў меншым маштабе, чым у Тбілісі, адбыліся сёння і ў іншых гарадах Грузіі, між іншым таксама ў Батумі.